Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Վերաքննիչ դատարանը վերահաստատում է Օնիկ Գասպարյանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ է։ Կորոնավիրուսի երրորդ ալիքի տարածումը Հայաստանում շարունակվում է, հարյուրավոր նոր վարակակիրներ և տասնյակ մահեր մեկ օրում։ Միջազգային թեմաներ, Ուկրաինայի արևելքում ռազմական լարվածությունը չի թուլանում։ Թուրքիայում տասնյակ զինվորականներ են ձերբակալվել պաշտոնական Անկարայի դիրքորոշմանը հակասող հայտարարություն ստորագրելու համար։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Սկսվել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կոռուպցիայի գործով դատավարությունը, որն ուղեկցվում է նրա հրաժարականի պահանջով մարդաշատ ցույցով։ Վերջին երկու տարվա ընթացքում թվով 4-րդ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում Նեթանյահուի գլխավորած Լիկուդ կուսակցությունը թեև հաղթել է, սակայն կրկին չի կարողացել մի ակուսակցական կառավարություն կազմելու համար անհրաժեշտ քվեներ ստանալ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով, և հստակ չի ապագա կոալիցիա, ինչպես նաև անձամբ Նեթանյահուի վարչապետության հետագա ճակատագիրը։ Իսրայելի երկարամյա վարչապետը մեղադրվում է կաշառակերության և պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման հանրության վստահության խախտման մեջ։ Նախորդին Բուլղարիայում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների առաջատար վարչապետ Բոյկո Բորիսովի գլխավորած քաղաքական ուժը 4 անգամ կառավարություն կազմելու հնարավորություն է ստացել, ըստ նախնական արդյունքների Բորիսովի առաջնորդած գերկուսակցությունը հավաքել է քվեների շուրջ 25%-ը։ Խորհրդարան անցած ընդդիմադիր կուսակցությունները մտադիր են ընդունել իշխող ուժի համագործակցության հրավերը։ Ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում www.azatutyun.am։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Վարչական դատարանը հակադարձում է կառավարության ղեկավարի այն պնդմանը, թե Օնիկ Գասպարյանը օրենքի ուժով ազատված է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից։ Անցած ամիս, երբ տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականներ Գասպարյանի գլխավորությամբ պահանջեցին վարչապետի հրաժարականը, Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնան կարեց գլխավոր շտաբի պետին և նրա տեղակալներին։ Վարչապետի այդ որոշումը ոչ միայն ներքաղաքական ճգնաժամի, այլ նաև իրավական վեճի տեղիք տվեց։ Զինված ուժեր կառավարություն ճակատումը տեղափոխվեց դատարան, որտեղ ըստ էության արդեն երկրորդ անգամ վարչապետի հայտարարություններին և որոշումներին հակասող վճիռներ են կայացվում։ Վարչական դատարանի այսօրվա վճիռը համաձայն Օնիկ Գասպարյանը գլխավոր շտաբի պետ է, Արտակ Խուլյանն է մանրամասնում։
Վարչական դատարանը մերժել է Օնիկ Գասպարյանն ընդդեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նախագահ Արմեն Սարգսյանի գործով վարչապետի փաստաբան Տաթևիկ Սարուխանյանի միջնորդությունը։ Վերջինս դատավոր Մհեր Պետրոսյանից պահանջել էր վերացնել դատանի նախորդ որոշումը, որի համաձայն Օնիկ Գասպարյանը պետք է շարունակի պաշտոնավարել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում, մինչ գործով վերջնական որոշումը։ Շաբաթավերջին կայացված դատական նիստի ընթացքում վարչապետի փաստաբան հիմնավորել էր, թե սահմանադիրը չի նախատեսել իրավունքի ուժով ընդունված ակտերի վերանայման հնարավորություն, նկատի ունենալով Գասպարյանի ազատման գործընթացը։ Ավելին, ըստ փաստաբանի, Գասպարյանին պաշտոնում վերականգնելու հնարավորություն չկա։ Օնիկ Գասպարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանը առարկել էր վարչապետի ներկայացուցչի միջնորդությունը։ Վերջինս պատասխանող կողմի ներկայացրած փաստարկները անհիմն էր համարել, հակադարձելով, թե սահմանադիրը նախատեսել է ցանկացած ակտի բողոքարկում։ Օնիկ Գասպարյանը հեռացվեց իր և շուրջ 40 բարձրաստիճան զինվորականների կողմից վարչապետի հրաժարականի պահանջով հայտարարությունից հետո։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վաղադատարանը կհրապարակի իր որոշումը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ հակասաբանադրական ճանաչված հոդվածով առաջադրված մեղադրանքը դադարեցնելու մասին։ Մինչ այդ գլխավոր դատախազությունը պնդում է, որ անկախ դատարանի սպասվող որոշումից Քոչարյանի և մյուսներին վերագրվող հանցանքները չեն չեղարկվում։ Գլխավոր դատախազությունն իր հերթին է դիմել սահմանադրական դատարան մի շարք հոդվածներ հակասաբանադրական ճանաչելու խնդրանքով, պնդելով, որ Քոչարյանի և մյուսների առարկները պետք է որակվեն և նրանց պետք է մեղադրանք առաջադրվի պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։ Նարա Բուլղադարյանին լսենք։
Վաղը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը կորոշի, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվում է, թե ոչ։ Մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալ Քոչարյանին և նրա նախկին երկու ենթականերին ներկայացված սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը բարձր դատարանի կողմից շուրջ երկու շաբաթ առաջ անվավերու հակասահմանադրական էր ճանաչվել։ Այս որոշման հիման վրա էլ Քոչարյանի ներկայացուցիչները միջնորդել են կարճել գործը։ Նախկին նախագահի պաշտպան Հայկ Ալումյանի կարծիքով քրեական հետապնդումը դադարեցնելուց հետո Յուրի Խաչատուրովն ու Սեյրան Օհանյանը կարդարացվեն, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի և 2008-ին նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորգյանի մասով դատավարությունը կշարունակվի, քանի որ նրանք մեղադրվում են նաև այլ հոդվածներով։ Պաշտոնաթող նախագահը մեղադրվում է նաև մոտ 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու գործով, իսկ Գևորգյանը առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու համար։
Մի բանը մեզ համար ակնհայտ է, որ 300.1 հոդվածով քրեական հետապնդումը պիտի դադարի։ Պիտի դադարած լիներ դեռևս մարտի 26-ից, եթե մինչև հիմա դեռ այդ քրեական հետապնդումը գոյություն ունի, սա իրավական առումով նոնսենս է, այսինքն այլևս հոդվածը չկա քրեական օրենսգրքի մեջ, բայց կա այդ հոդվածով քրեական հետապնդում։ Սա իրավական առումով նոնսենս է, ես ուղղակի չեմ կարողանում զուգահեռներ բերեմ, որ մի ուրիշ մասնագիտության հետ համեմատեմ հետաքրքիր ձևով ձեզ սա ցույց տամ, որտեղ զուգահեռներ հնարավոր չի անցկացնել, թե սա ինչ աստիճանի անհեթեթություն է։
Մինչ Քոչարյանի ու մյուս ամբաստանյալների պաշտպանները խոսում են քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին, գլխավոր դատախազությունը հայտարարում է 2008-ին մայրաքաղաքում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունների համար նրանց պետք է մեղադրանք առաջադրվի մեկ այլ հոդվածով։ Դրա համար էլ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը անցած ուրբաթ բարձր դատարան դիմեց, խնդրելով սուգել քրեական դատավարության մի շարք օրենքների սահմանադրականությունը։ Այժմ իրենց հնարավորություն չի տրվում ամբաստանյալին առաջադրված մեղադրանքը փոփոխելու վերավորակել այն դեպքում, երբ նրանց առարկներում կան քրեական օրենսգրքով չթույլատրված հատկանիշներ։ Դավթյանը իր դիմումում շեշտել է Քոչարյանին և մյուս ամբաստանյալներին այս հոդվածով արդարացնելու դեպքում, բացի մնում 10 զոհերի և տուժողների իրավունքների պաշտպանությունը, և միայն բարձր դատարանի որոշումից հետո հնարավորություն կունենան վերավորակել Քոչարյանի և մյուսների մեղադրանքը և նրանց նոր մեղադրանք առաջադրել։
Վիրուսի վերջին շաբաթների մտահոգիչ պատկերը Հայաստանում պահպանվում է, օրորի աճում է թե նոր վարակակիրների, թե զոհերի թիվ, առողջապահական գերատեսչություն նահազանգում է հիվանդանոցներում ռեսուրսների սպառման մոտալուտ վտանգի մասին։ Կառավարությունը, սակայն, կարծեք թե չի շտապում նոր հակահամաճարակային սահմանափակումներ մտցնել կամ հետևել խստացնել արդեն գործող սահմանափակումները։ Դիմակներն այլևս արդիական չէ։ Գործընկեր Սաթենիկ Հայրապետյանի հետ զրույցում այսօր կարծիք են հայտնում փողոցում առ անց պաշտպանի դիմակների շրջող մարդիկ։
Կորոնավիրուսի երրորդ ալիքի տարածումը Հայաստանում շարունակվում է։ Անցած օրվա ընթացքում 3581 թեստավորումից կորոնավիրուսային հիվանդություն է հաստատվել 479-ի մոտ։ Առողջացել է 880 քաղաքացի, գրանցվել է մահվան 22 դեպք։ Կորոնավիրուսով վարակված 2 մարդ էլ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 923 է։ Չնայած դիմակ կրելու և այդ կերպ վարակի տարածումը կանխելու կոչերի, այսօր Երևանի կենտրոն թե հանրային վայրերում, թե փողոցներում դիմակ կրողների թիվը նկատելիորեն քիչ էր։ Համավարակի մեկնարկից ի վեր կորոնավիրուսը Հայաստանում ավելի քան 3600 մարդու կյանք է խլել։ Այդուհանդերձ դեռևս ոչ բոլոր քաղաքացիներն են վստահ, որ դիմակները վարակի դեմ արդյունավետ միջոց են։
Դիմակ ունեք։
Ունեմ։ Չեմ, բայց չեմ հակնում, որովհետև դա սխալ է։
Ինչո՞ւ։
Սխալ է, հետո կիմանաք, պիտարուս հետ։
Կրել եմ ու երևի դրանից էլ հիվանդացել եմ։ Այնքան կրեցինք, հիվանդացանք։
Ինքած վերջացած եմ։
Թեև շատերը դիմակ չեն կրում, բայց ունեն գրպանում, պայուսակում կամ ձեռքում պահած, դրանք կիրառվում են, երբ նման պահանջ է ներկայացվում։
Կգրենք։
Լավ չեմ զգում։
Չկրողները շատ են, ինչի մասին, մարշրուտկաներ ես նստում, ավտոբուսներ ես նստում, սաղտե ոչ մեկը դիմակ չի կրում, որ ասում են, քել ասում են, համաճարակ չկա, սխսուտ է եւ այլը եւ այլը։
Նորմալ տրանսպորտի մեջ չի կարելի։ Հələ խանութներում բանում տարածքը շատ մեծ է, իսկ բաներում տրանսպորտում պետք է անպայման կարել։ Հրշտում են, խոսում են, հազում են։
Պետք է, բայց չեն կրում, կամ կրում են, բայց քչերը։
Դնում եմ հիմա, հենց հիմա դնում եմ։
Ընդհանրապես քղթվում եմ դիմակով։
Ո՞նե սենց, երբ մարդաշատ վայրերում էլ չեք կրում։
Չեմ էլ վախենում վիրուսից։ Մենք հայ ենք, մեզ չի կպնում վիրուս։
Ինչ մի անգամ կայնացրեց գայուշնիկի հետ, ստուգեցին, Միայն ձեզ թե նաև ուղևորներին։
Զուշացրեցին, որ բոլորը դնեն։
Այդ երբ՞
Մեր տեսախցիկի առկայությունը ստիպեց ուղևորների մի մասին օգտագործել գրպաններում պահած դիմակները, սակայն սովորական պայմաններում դիմակ գրողների թիվը զգալիորեն զիջում է կանոնները հետևողներին։ Չնայած որ մեկ շաբաթ առաջ կառավարությունում վարչապետի գլխավորությամբ քննարկումից հետո հայտարարվեց հակահամաճարակային կանոնների խիստ վերահսկողության մասին, այդուհանդերձ այսօր ազատությունը նմանատիպ որևէ գործողության ականատես չեղավ։
Քաղաքական գլխավոր թեմայի մասին Լուսավոր Հայաստանը շարունակում է ֆնդել իշխող ուժը, արտահերտ ընտրությունների է գնում բացառապես իրեն հարմար խաղի պայմաններով, նկատի ունենալով հանրապետական իշխանության օրոք ընդունված վիճահարույց ընտրական օրենքի փոփոխությունը։ Հիշեցնենք, խորհրդարանը ընդունել է ռեյտինգային ցուցակները վերացնող օրինագիծ, որին թեև ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը սկզբում գհորեն դեմ էր, այդուհանդերձ կողմ չէր նաև ընտրությունների շաբաթներ առաջ ընտրական օրենքը փոխելու նախաձեռնությանը։ Թեմայի շուրջ Հրայր Թամրազյանը զրույց էր հրավիրել խորհրդարանական երրորդ ուժի պատգամավոր Անի Սամսոնյանին և իմ քայլից Մարիա Կարապետյանին, լսենք հատված այդ բանավեճից։
Եթե դուք ուշադիր լինեիք ընտրական օրենսգրքի շուրջ խորհրդարանական քննարկումներին, այդ օրենսգիրքը ազգային ժողովի ամբիոնից պաշտպանում էին այն մարդիկ, ովքեր ռեյտինգային պատգամավոր չեն կարող լինել, ովքեր այս 3 տարիների ընթացքում իրենց պատգամավորական գործունեությամբ չեն վաստակել այնքան հեղինակություն և այնքան հնարավորություն, որպեսզի գնան կանգնեն ընտրողի առջև, կանգնեն քաղաքացու առջև և ասեն, որ ես կարող եմ շարունակել լինել ձեր պատգամավորը։ Պարզապես այս մարդկանց համար կոմֆորտ է, որպեսզի մեկ հոգի իր դեմքով Նիկոլ Փաշինյանը, որը դեռ ունի իր ինչ-որ չափով հեղինակությունը, հա, ու նաև Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետ, քանի որ հնարավորություն ունի իր անվտանգության աշխատակիցներով շրջել, այսինքն անվտանգության խնդիր չունի, հետևաբար նաև մեծ հնարավորություններ ունի քարոզարշավ անելու։ Եվ Փաշինյանը քարոզարշավ կանի, իսկ այս մարդիկ ցուցակներով կդառնան պատգամավոր։ Ինչ է եղել, որ բոլոր խնդիրները մեկ ընտրական օրենսգրքով լուծեցին, վնաս հասցնելով մեր մասնակցային ժողովրդավարությանը։ Եվ նաև մի բան, ինձ համար զարմանալի է, որ իշխող մեծամասնության պատգամավորները չեն տարբերում համայնքը և համայնքի կառավարումը պետության խորհրդարանից, հա, և անդադ ասում են դուք նաև մեզ հետ աշխատեցիք, որ 4000 ավել համայնքներում ընտրությունները լինեն համամասնական կարգով, բայց մենք խոսում ենք ամբողջ երկրի խորհրդարանից, պետության խորհրդարան, որտեղ պետք է լինեն թե Երևանից և թե բոլոր մարզերից, բայց այս ընտրակարգը այլևս հնարավորություն չի տալու, որպեսզի բավարար մասնակցություն ունենան մարզային պատգամավորները։
Տեգին Կարապետյան, ճիշտ է ասում, Տեգին Սամսոնյան, դուք օրինակ ձեր ցուցակում ինչպես է ներկայացություն ունեք մարզերից։
Միանշանակ համաձայն չեմ, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ շահագրգռված է իր ցուցակում ներառել նաև մարդկանց, ովքեր կգնան մարզեր, կաշխատեն մարզերում, և նաև այս մարգարեությունը, թե քարոզարշավը ինչպես է իրականանալու, կապրենք կտեսնենք, թե ինչպես է լինելու։ Մեզ նախորդիվ մեղադրում էին ընտրություններ անցկացնելու ցանկության բացակայության մեջ, մտածում էին, որ ինչ-որ պատրվակ կգտնենք ընտրություններ չանելու մեջ, հիմա մեղադրում են, որ քարոզարշավն ենք հարմարեցրել մեր քինքին, կապրենք կտեսնենք և այս ընդումների հերքումը իրականությունը ցույց կտա, իսկ ներկայացվածությունը ապահովում են քաղաքական ուժերը, նրանք շահագրգռված պետք է լինեն ունենալ բավականաչափ ներկայացվածություն, որպիսի ապահովեն տարբեր ընտրատարածքներից իրենց ձայները, բայց նաև կրկնում եմ, ինձ համար իսկապես թե որն է ավելի լավ, արդեն իսկ վաղուց փակված խոսակցություն է, խոսակցությունը միայն եղել է այն մասին, թե երբ ենք այդ փոփոխությունը կատարելու, և ընդ որում, երբ Տիկին Սամսոնյան ասում եք այս մարդիկ, մի քիչ անհասկանալի է, ումի նկատի ունեք, Համազազ Դանիելյանին, ով տարիներ շարունակ զբաղվել է նման բարեփոխումների իրականացմամբ։
Այո, Համազազ Դանիելյանը փորձագետ է, որը չի հասկանում կուսակցական գործերից և քաղաքական գործերից։
Ես կարծում եմ դուք սխալվում եք, չարաչար սխալվում եք պարոն Դանիելյանի մասնագիտական կամ քաղաքական
մարդիկ, ովքեր կուսակցական չեն, մարդիկ, ովքեր չեն ղեկավարել, չգիտեն դա ինչպես է լինում։
Հապասորեն միայն քաղաքացիներ ղեկավարողները կարող են
ընտրություններ չեն կազմակերպել,
պատգամավորները չէ,
եւ հետո մարդիկ ասում են ընտրական օրենսգրքի
էլիտար եւ ոչ էլիտար մարդիկ կան, ձեր խոսույթի մեջ
էլիտարի եւ էլիտարի մեջ։
Հապասորեն քաղաքացիան ղեկավարները պետք է
խոսքը նրա մասին է, տեսաբանները չպիտի անտեսեն պրակտիկ աշխատանք կատարողներին։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք Ուկրաինայի տարածքում Ռուսաստանի ռազմական ակտիվ լարվածությունը չի մարում, թե Մոսկվան ու Կիևը հանդես են գալիս մերջ հայտարարություններով միմյանց մեղադրելով ռազմական սադրանքներ հրահրելու մեջ արևմուտքը անհանգստացած է ստեղծված իրավիճակով, Հելենա Բունյատյանն է պատմում։
Ուկրաինայի արևելքում Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող շրջաններում լարվածությունը գնալով ավելի ու ավելի է սերվում։ Դոնեցկում հրադադարի խախտման դեպքերը վերջին օրերին ավելացել են 2.5 անգամ, Լուգանսկում 14 անգամ, ահազանգում են ԵՀԿ դիտորդները։ Կիևը պնդում է, թե Մոսկվան նորանոր ուժեր է կենտրոնացնում Ուկրաինայի սահմանների մոտ, Կրեմլը հակադարձում է ռուսական զորքի տեղաշարժը սեփական երկրի տարածքում որևէ մեկին չպետք է մտահոգի։ Ռուսական բանակը աշխարհի որևէ երկրի համար վտանգ չի ներկայացնում և մեր զինվորական ուժերը իրենց ստորաբաժանումներով տեղաշարժվում և տեղակայվում են երկրով մեկ ըստ Ռուսաստանի զինված ուժերի հայեցողության, այսօր հայտարարել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավերելով. «Դա չպետք է որևէ մեկի մոտ անգամ նվազագույն անհանգստություն առաջացնի»։ Ղրիմի բռնազավթումից հետո, սակայն, Կրեմլի խաղաղասիրական այս հավաստիացումները քչերին են համոզում։ Խորը անհանգստությամբ են հետևում Ուկրաինայի մերձակայքում ռուսական զինուժի ակտիվությունը։ Թվիտերում գրել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձրագույն հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը, եւս մեկ անգամ Բրյուսելի անխախտ ու անսասան աջակցությունը հայտնելով Ուկրաինայի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Վերջին օրերին Կիևին իրենց աջակցությունն են հայտնել նաև Եվրամիության առաջատար երկրները՝ Ֆրանսիան և Գերմանիան։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն էլ ըստ նախագահ Զելենսկու ամենաբարձր մակարդակով է հավաստիացրել, վտանգի դեպքում Կիևին միայնակ չի թողնի։ Մենք ունենք մեր բոլոր միջազգային դաշնակիցների, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության լիակատար և շարունակական աջակցությունը, և դրա ապացույցը հեռախոսազրույցն էր, որ ես ունեցա Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Մենք մանրամասնությամբ քննարկեցինք իրավիճակը Դոնբասում, և նախագահ Բայդենը հավաստիացրեց, որ Ուկրաինան երբեք միայնակ չի մնա Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ, անցած շաբաթավերջին հայտարարեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ավելի վաղ New York Times-ը հողումանելով իր աղբյուրներին գրել էր, թե Ռուսաստանը առնվազն 4000 զինվոր և ծանր զրահատեխնիկա է տեղակայել Ուկրաինայի սահմանների մոտ, ինչից հետո Պենտագոնը հաղորդեց, որ առավելագույն բարձր պատրաստվածության աստիճանի է բերել Եվրոպայում տեղակայված իր զորամիավորումները։
Հերթական ձերբակալություններն են տեղի ունեցել զինվորականների շրջանում, շուրջ 10 ծովակալներ են բարտարկվել պաշտոնական Անկարայի և անձամբ Ռեջեփ Էրդողանի դիրքորոշմանը հակասող հայտարարության միանալու համար։ Տասնյակ ծովակալներ համատեղ նամակումի թիվս այլ խնդիրների դատապարտել էին նաև բանակը իսլամիզացնելու իշխանությունների փորձերը, թեմային հետևում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Նախորդին 100-ից ավելի պաշտոնաթող թուրք ծովակալների կողմից շապարակված հայտարարության հեղինակներից առնվազն 10-ն արդեն իսկ ձերբակալված են այսօրվա առավոտյան։ Այդ մասին հաղորդել է Թուրքիայի պաշտոնական Անադոլու գործակալությունը, նշելով, որ ռազմածովային ուժերի պաշտոնաթող սպաները մեղադրվում են երկրի սահմանադրական կարգը խախտելու փորձի համար։ Թուրքական ռազմական նավատորմի 100-ից ավելի պաշտոնաթող սպաների հայտարարությունը հրապարակվել էր Կիրակի օրը։ Դրանում թուրք զինվորականները բողոքում էին իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության շարքերում վերջին շաբաթներին ծավալված բանավեճի դեմ, որի մասնակիցները քննարկում էին Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցների կարգավիճակը հստակ ցնող Մոնտրեյի կոնվենցիան լքելու հավանականությունը։ Հիշեցնեմ, 1936 թվականին կնքված Մոնտրեյի համաձայնագրով վերահաստատվում էր Թուրքիայի լիակատար ինքնիշխանությունը Սևսովյան նեղուցների հանդեպ, ինչպես նաև հստակեցվում էր երրորդ պետությունների ռազմանավերի Սևսովի ավազան մուտք գործելու կարգը։ Պաշտոնաթող ծովակալները նաև իրենց մտահոգությունն էին հայտնել Բոսֆորին զուգահեռ Ստամբուլի նոր ջրանցքի կառուցման Էրդողանի հրապարակած ծրագրի արդիվ։ Բանն այն է, որ թուրքական իշխանությունները մինչ օրս հստակորեն չեն ասել, արդյոք նոր ջրանցքը ենթարկվելու է Մոնտրեյի կոնվենցիայով սահմանված կարգավորումներին, թե ոչ։ Ծովակալների համոզմամբ դա կարող է խախտել վերջին տասնամյակներին Սևծովի ավազանում առկա ուժերի հավասարակշռությունը, հարվածի տակ դնելով թուրքական պետությունը։ Ծովակալների հայտարարությանը իշխանություններն արձագանքեցին գրեթե ակնթարթորեն։ Փոխնախագահ Ֆուադ Օգթայը Թվիտերի իր օգտահաշվում կիրակի երեկոյան գրեց. «Ռազմական հեղաշրջումների սիրահարները չեն կարողանում համակերպվել թուրք ժողովրդի արտահայտած կամքին, հանդ հանդես գալով ժողովրդավարական հաստատությունների, ընտրված պաշտոնյաների եւ Թուրքիայի զինված ուժերի դեմ։ Ուշագրավեի դեպ, որ ընդդիմադիրների շրջանում եւս պաշտոնաթող սպաների հայտարարությունը մեծ ոգևորություն չի առաջացրել։ Ազգայնական լավ կուսակցության առաջնորդ Մերալ Ակշեների համոզմամբ զինվորականների նման հայտարարությունները հիշեցնում են նախորդ տարի 70-ական եւ 80-ական թվականները, երբ բանակը պարբերաբար միջամտում էր ներքաղաքական զարգացումներին։ Պաշտոնաթող ծովակալների հայտարարությունը ես համարում եմ հիմար դատարկախոսություն։ Նման հայտարարությունները մեզ կրկին մտովի վերադարձնում են հեղաշրջումների դարաշրջան, նշում էր Ակշեները։
Իշին բաշնդայքյան յապմամիտը։
Այս ամեամար այսքանը։